i dr. V. Porodično i nasledno pravo su također zavisni od ustavnog prava jer se u ustavnom pravu, pre svega ustavnim propisima, utvrđuju osnovna načela o porodici, nasleđivanju i drugim pitanjima iz oblasti ovih privatnopravnih odnosa. G. Ustavno pravo i ustavni propisi sadrže i regulišu i osnove građanskih i svojinskih odnosa i oblika koji čine ekonomsku osnovu svakog društva. To je materija kojom se bavi građansko i stvarno pravo, a u okviru nje je sa stanovišta ustavnog prava i regulisanja važno garantovanje osnovnih oblika svojine kao i instituta za njeno ograničavanje, eksproprijacija, nacionalizacija i dr. D. Najbliži najtešnji odnos postoji između ustavnog i upravnog prava, jer i jedno i drugo sadrže propise o državi i njenim organima, iako podudarno ona se i razlikuju, po tome što je ustavno pravo skup svih načela i pravila o načinu vladanja i upravljanja, o državnom obliku i ustrojstvu, a upravo, administrativno, pravo čini skup pravila koja se odnose na vršenje državnih poslova, njihovo rukovođenje onako kako je to ustavnim pravilima određeno. Đ. Između ustavnog prava i krivičnog prava postoji direktna veza i u sferi materijalnog i procesnog prava, pri čemu se ustavne norme naročito odnose na kaznenu politiku i gonjenje. Ustavno pravo u oblasti materijalnog i procesnog krivičnog prava pre svega uređuje njihove najznačajnije principe. To su recimo princip legaliteta dela i sankcije, pretpostavka nevinosti, lični karakter krivične odgovornosti, mogućnost retroaktivnog delovanja zakona blažeg za učinioca krivičnog dela, a u procesnom pravu je to regulativa koja se odnosi na lišenje slobode, pritvor i njegovo trajanje, pravo građana na zakonito suđenje, nezavisnost i samostalnost sudova, javnost i dvostepenost suđenja, pravo na odbranu i žalbu, zabranu ponovnog suđenja u istoj stvari i dr. Ž. Uređujući osnove društveno-ekonomskog sistema, ustavno pravo, odnosno ustav, ima dodira i sa privrednim pravom, i to pre svega u onom delu koji se tiče slobode delatnosti privrednih subjekata, njihovog statusa, svojinskih oblika na kojima se organizuju privredni subjekti, kao i uslova pod kojima se ostvaruju privredne delatnosti. Z. Između ustavnog i finansijskog prava postoji odnos kao dve grane.